Mér dettur í önnur frásögn þarna sem að kemur með af þér og konu þinni.
Með sápuna?
Já.
Já, það nú alveg rækalið slígi upp frá rótum.
Hann segir það...
Það nokkur fótur fyrir því.
Já. Þú hefur enga hugmynd um hvað svo sjálf getur verið komið?
Ég held að bara Rósberg hafi búið hann til sjálfur. Ég mér þótti ótrúleitt nú væri eftir með þarna og nágrinninu við mig. Þetta nú dalti rótarlegt og... Og það nú, skýtum frá hjá merkinu þú það átti að hitta mig, það lendi nú meir á konunni að hún hafi búið til þennan óþverra mennt að það hafi ekki verið hægt að þekka.
Já.
Og, svo ég hygg það að Rósberg hafi bara búið þetta til.
Mm-hmm. En Rósberg með þriðju frásögnun af þér, þess að þú átti að, þú og fleiri átti að hafa komið á Hótel Blönduósi.
Já.
Og hérna, þú yrkir vísu með hann að þið býðið eftir einum sem fer inn. Já. Geturðu sagt mér tildrú þessara vísu sem að síðan var til sem að...
Það var engin tildrú til hennar, það var Sigurður Valdsjóri var að gera upp eitthvað, ekki á hótelinu, ég maður nú ekki hvað það var. Það var eitthvað í hendi verðinum og var kvenmaður sem að var á skrifstofu þessum maður að gera upp og við býðum... Þannig að úti fyrir henni tveir held ég. Var nú ekki hver hinn var. Og þá sendi ég nú þess að við lýs.
Viltu lofa mér að heyra vísuna?
Ég man hann ekki. Fyrir ekki með hann. Ég heldum því rétt hann fyrir Rósberg.
Þú manst ekki hvernig hann
Nei, ég man það ekki.
Nei. Já.